Бул азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Бишкек қалалық сотында депутат Аида Салянова қорғаушыларының алғашқы сот үкіміне түсірген апелляциялық шағымын қарау жалғасты. 5 ақпандағы сот процесінде тараптардың жар сөз болды. Айыптаушы прокурор сот алқасынан аудандық соттың үкімін жойып, Саляновыны 8 жылға соттау және мүлкін тәркілеу жазасын кесу сұрады. Прокурор бұған қоса Саляновының жазасын өтеуін кейінге қалдырмауды да ұсынды. Бұған дейін Аида Саляновының адвокаттары Чинара Жакупбекова аудандық сот үкім шығарған кезде заң бұзған мәлімдеп, соттан оны ақтауды сұраған. Бішкектің Ленин аудандық соты 2017 жылы 10 қазанда Саляновыны әділет министрі болып тұрғанында қызметін теріс мақсатта пайдаланды деп айыптап, 5 жылға соттау және мүлкін тәркілеу жазасын кескен еді. Сот шешімімен Салянова жазасын кішкентай баласы 14-ке толғаннан кейін өтейтін болған. 2016 жылы желтоқсанда Қырғызстан бас прокуратурасы Саляноваға қарсы қызметін теріс мақсатта пайдалану бабымен қылмыстық іс қозғаған. Ол 2009 жылы әділет министрі болып тұрған кезінде Максим Бакиевтің серігі Алексей Елисеевтің адвокаттық лицензиясын заңсыз ұзартқан деп айыпталған. Аида Салянова өзіне қарсы қылмыстық істің саяси астары бар деп білет және кінәсін мойындамайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.